ኣረይ ኣቶ ዮሃንስ፣ ኣብዚ ካብ ናይ መርዓ ኩነታት እውን ጠቒስካ ነርካ፣ ከመይ እዩ ዝረአ? ሕራይ ብወለድና ፅቡቅ ከይከውን ይኽእል እዩ፣ ግን ካብ ካልእ ዓሌት ምምርዓው እንዳተለምደ እንድሕር መፅኡ ኣብ ዳሕራይ ዘምፅኦ ኣብ ቆልዖኦም ኣብ ደቆም ዘምፅኦ ናይ ባህሊ ምግጫዊ ከስዕብ ይኽእል ዶ? ንኣብነት ሰብኣይ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ይኽእል፣ እታ ሰበይቲ ድማ ኢንዶኔዥያዊት ክትከውን ትኽእል፣ ወይ ካልእ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ክትከውን ትኽእል። ኣብዚ ኣብ ባህሊ ኣብቶም ቆልዑ ዝመፁ እንታይ ዓይነት ባህሊ ሒዙ ዝዓቢ ቆልዓዮም እዩ ክረአ ማለት እዩ መፃኢ?
ሓደ ክርክር ኣሎ በየነ ዓለም ትቀራረብ ድያ ዘላ ሓቅ እያ ዘላ ዝብል ነገር ብዙሓት ምሁራን ይካትዕሉ ኣለው። ንሱ ከም ዘሎ ንግደፎ እሞ ታየ ክብል ደሌ ንኣብነት ሓደ ኢትዮጵያዊ ምስ ሓንቲ እንግሊዛዊት ሓዳር ምግባሩ ዘይኮነ ትዋና ሽግር ተገይሩ ክመፅእ ዝኽእል ጉድኣት እንታይ እዩ፣ ክህልዎ ዝኽእል ጥቕሚ እንታይ እዩ ኢልና ኢና ሳም ቶታል ክነውፅእ ዘለና። እንድሕር ክልቲኦም ሓዳር ገይሮም ዝውለድ ቆልዓ ካብ ቋንቋ ጀምር እሞ ካብ ቋንቋ እንታይ ኣየናይ ቋንቋ እዩ ክኽእል፣ ኣየና እዩ ክመሃር፣ መን እዩ ቀዲሙ ከምህር፣ ካ ጓል ኣነስተይቲ ድያ ኢትዮጵያዊት፣ ብወዲ ተባዕታይ ድዩ ኢትዮጵያዊ ዝብል እውን ኣብ ውሽጢ ግምት ኣቲና። ብዋናነት ክንሰርሖ ዘለና ምክልካል ኣይኮነንቱ መፍትሒ ክኾን ዝኽእል ግን ምክክር ክህሉ ኣሎ። ንኣብነት ሓደ ኢትዮጵያዊ ወዲ ተባዕታይ ምስ ካልእቲ ብሓዳር ብምግባሩ ክረኽቦ ዝኽእል ወታፋ እዮም ቶም ኦፖርቱኒቲስ ታይ ኣለው ቶም ቻሌንጅስ ከታ እዮም ኢሉ መልሶኡ ክርከብ እዩ። እዚኣ ናይ ውልቀ ሰብ ውሳኔ እንድያ ከምዚኣ ግበር ከምዚኣ ግበር ሓበሬታ ኢኻ ክትህብ ትኽእል ይመስለኒ ከም በዓል ሙያ ኣነ። ስለዚ ቆልዓታ እዩ ሕዚ ዝኾን ዘሎ ኣብኡ ድዩ ክዓቢ ብዛዕባ ኢትዮጵያዊነት ኣብ ዝኾንኩ ኮይነ ከምህሮ ይኽእል እየ ዝብል ዓቕሚ ለካ ድዩ መስዋእትነት ክከፍል ትኽእል ዲኻ ቁራፅ ዲኻ ተግባራዊ ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ዶ ሕድሕድ ሰብ ባዕሉ ክግምግም ኣሎ። ኣይ ሽግር የብሉን ኣነ በቃ ናብ ዝምለሰሉ ምክንያት የብለይን ዘለዓለማዊ ነገር ኣብዚ እየ ዝብል ሰብ እውን ክህሉ ይኽእል። ስለዚ እዚ ግበር እዘይትግበር መጀመርያ ኩላህና ኩላህና ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ሓደ ዝገብሮ መጀመርያ ሰባት ኢና። ከለር ካልእዋይ እዩ፣ ቋንቋ ካልእዋይ እዩ፣ ፆታ ካልእዋይ እዩ፣ ሃይማኖት ካልእዋይ እዩ፣ ኩላህና ሰባት ኢና። ስለዚ ሰባት እንድሕር ኮይና ንምንታይ ኢናስ ምምራፅ ኣድልዩና? ጀስቲፋየብል ሪዝን ኣሎ ዶ? ምክንያት ኣሎ ዶ? ክሰርሖ ድኻ ዘይንኽእል ኮይና ንኣብነት ኣብነት ኮ ክንወስድ ንኽእል ኮይና ደቂ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ተወሊዶም ዓብዮም፣ ስሞም፣ ግብሮም፣ ቋንቋኦም፣ ተግባራቶም ኢትዮጵያዊ እዩ። እቶም ሰብኣይ እቲ ቤተሰብ ዝወሰነ ውሳነ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናብ ኣውስትራልያ ክትመፅእ ከለካ እውን ታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ታይ ኢኻ ሓሲብካ ኣስተንቲንካ ተመኻኺርካ ዝተገበረ ነገር ሽግር የብሉን። ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይኑ እኮ ኢትዮጵያዊ ባህሊ፣ ኢትዮጵያዊ ኣነባብራ፣ ኢትዮጵያዊ ባህሉ ምምሃር ዝኸብድ ኣይኮነን ኣይኮነን ዶ? ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዛዕባ ካሉ ዛዕባ ካልኦት ነገራት እኳ እናንበብና እናፈለጥና ብዙሓት ነገራት ተመክሮ ኣለና። ስለዚ ኣብዝሃለኻ ሃሊኻ ኩሉ ፍልጠት ክመፅእ ዝኽእል እንድሕር ተሰሪሑሉ ስለ ዝኾነ ዘሎ ፍልጠት ከዓ ናብ ክእለት ቀይርካ ምንፃእ ይከኣል እዩ። ስለዚ ኣነ ከመይ እዩ ክኾን ዘሎ ተሓሲቡሉ እንድሕር ተገበረ ኮይኑ ሽግር የብሉ፣ ዘይተሓሰብሉ ተኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ከምዚ ኣብ ማይ ዝኣቱ ጨው ሓቂቕና ከይንጠፍእ ግን ጥንቃቐ ክግበር ኣሎ። መን ኣብ መን እዩ ክሓቅቕ ዘሎ፣ ንምንታይ እዩ ክሓቅቕ ዘሎ ዝብል ነገር እቲ መጀመርያ ክገብር ዝዳሎ ዘሎ መንእሰይ ወለዱ ዓብዪ ስራሕ ክሰርሑለዎም ተሰሪሖም ከዓ ትብሎ ዘለካ ሕቶ ክመፀ ይኽእልን በየነ ተሰሪሖም ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እንድሕር ተሰሪሑ ተቀሪፁ ኮይኑ ድሓር ክመፅእ ክፍቲ ዝኾነ ነገር እዩ ዝቕበል ኮይለካ ክፍቲ ዝኾነ ነገር እንድሕር ዝቕበል ኮይኑ ክፍቲ ከይኸውን ምፅዓፍ ምስራሕ ድዕሪኡ ኣሚኑሉ እንድሕር ገይሩሉ ኮይኑ ናስካ ሄደ ከይኮነን ናይ ማንም ኣይኮነን ያው ተቆልዓ ኣብዝሃለዎ ሃልዩ ናትና እዩ ዝብል ስሚዒት ስራሕ ክትሕድር ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እዚኣ እዚኣ ምባል ኣይንኽእልን ካብ መጀመርያ ጀሚርካ እንድሕር ተሰሪሑ ኮይኑ ትብሎ ዘለካ ነገር ምክልኻል ሬዚስት ናይ ምግባር ወይ ከዓ ኣንቲቫይረስ ዝዓይነቱ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ
ባህሊ ክምረፅ ይከኣል ዶ? ንኣብነት እዚ ባህሊ እዚ ፅቡቅ እዩ ኣንተ ወይን ትንክፋ ቢልናያ ነርና እዚ ባህሊ እዚ ፅቡቅ እዩ እዚ ከዓ ባህሊ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢልካ ከም ዝበልናዮ ማለት እዩ። ክልተ ናይ ክልተ ዓሌትን ባህልን ዘለዎም ሰባት እንድሕር ተፃሚዶም ሞ እቲ ዝውለድ ቆልዓ ክመርፁሉ ይኽእሉ ዶ ማለት ክዕብይዎ ከሉ ብዓብዪ ንሱ እንዲ ዝኸዶ መወዳእታ ግን ኣብቲ ምዕባይ ከይዲ ዝገብሮ ስረ ንጥፈታት እቶም ወለድስ ኦኬ እዚኣ ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነሲ ናይ ኢንዶኔዥያ ወይ ናይ እንግሊዝ ባህሊ ዝበለፀት እያ ስለዚ ብኣ ንዕብዩ ኢሎም ንኸዕብዩ ክኽእሉ ምእንቲ ካብ ሓደ ባህሊ ናብ ሓደ ባህሊ ክንመርፅ ንኽእሎ
ባህሊ ምምራፅ ኣብዚ ላዓንቶ ልዕልናየ ግን ካብ ባህሊ እንታ ናበኢና ነበር ናብ ልምድታት
ነቱዋ ልምዲ
ባህሊ ፕራክቲስ ክግበር ከሎ ልምዲ ይኹን እዚ መብዛሕትኦም ካልቸር ኣነ ምናልባት ስፍሕ ዝበለ ፅንዓት ኣብኡ ከዓ ሙር ዕንቆትን ስፍሓትን ዘለዎ ስፔሻላይዜሽን ዘለዎም ሰባት ክምልሱ ልካ ይኽእሉ ኣነ ከም ዝርድአኒ ግን መብዛሕትኦም ሕዚ ካልቸር መሰቱ እቶም ኮምፖነንቶም ተመሳሳሊ እዮም ኣብ እንታይ ኢና ንፈላለ ኣብ ልምዲ ካብ ፕራክቲስ ክነምፅ ከለና ኣውደ ዓመት ይኽበር እዮ ኩሉ ቦታ ኣብ ቻይና ይኽበር ኣብ ኢንዶኔዥያ ይኽበር ኣብ ኣሜሪካ ይኽበር ኣብ ኣውስትራልያ ይኽበር ኣከባብራ መገዱ ግን ይፈላለ ሃይማኖት ኣሎ ኣብ ኩሉ ቦታ ወዲ ሰብ ሃይማኖት ዘለዎ ፍጡር እዩ ካብ ዶኦንሊ ተፈጣጥማ ግን ይፈላለ እዚኦም ብምሉኦም ብልምዲ ዝመፁ እዮም ተፈጥሮዊ ኣይኮኑ ኩሎም እንድሕር ተፈጥሮዊ ዘይኮኑ ተፈጥሮዊ ዝኾነ ነገር እዩ ምቕያር ዝኣበይካ ብልምዲ ከመይ ሓዚርካ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣላህ ይመስገን ናብ መስተ ሰለስተ ዓይነት ብተፈጥሮ ዘይኮነስ ብልምዲ ብምምሃር ዝመፁ እዮም እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ፍሬም ንምግባር ልምዲ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ኣብ ውሽጢ ትፅላል ኮይንካ ማለት
ስለዚ እሲ ባህሊ ሲ ኩሉ ሓደ ኢኻ ትብለና ዘለካ ኣብቲ ኣተገባብራ እዩ ዝፈላለ እምበር ኣብ ባህሊ ሲ ተመሳሳሊ እዩ
ተመሳሳሊ እዩ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ ልምድታት ብምምራፅ ቤስት ፕራክቲስስ እንብሎም ፅቡቅ ኣተመክሮታት ኣብ ካልእ ቦታ ክሳብ ዝጠቐሙ ክሳብ ዘይጎድኡ ክሳብ ፕሮዳክቲቪቲ ምህርታውነት ዝወሰኹ ክሳብ ሜንታል ሳትስፋክሽን ኦር ሃፒነስ ክሳብ ዘምፅኡ ክሳብ ኣብ ልዕልኻ ለውጢ ክሳብ ዘምፅኡ ዝጠቅም ነገር እንድሕር ኮይኑ ምስቱ ናትካ ከይሰኣንካ እዩ ግን መሰረትካ ሓደ እግርኻ ኣብ ማእኸል ጌርካስ ክትዘር ትኽእል ኢኻ ሓደ እግርኻ ኣብ ማእኸል ጌርካ ክትዘር ትኽእል ስለዚ ተዓምዲ ይሃሉ ኣብኡ ኮይንካ ግን ንቕድሚት ንጎኒ ንድሕሪት ክትንቀሳቐስ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ዝሕሸ ልምዲ እናመረፅካ ንባዕልኻ ኣብ ጥቕሚ ተውዕሎ ስኻነትካ ግን ከይጠፈአ በዚ መልክዕ ከም ቆልዑ ዝጠቅም ነገር ካብ ካልእ እናወሰድና ትዋና ዓምዲ ኮለን ትዋና ትጠጠጦብ ዝብል ነገር ግን እሱ ከይስበር ክንጥንቀቕ ከም ዘለና እዩ ክበሃል ዝኽእል ዝመስለኒ
ኣራይ ኣቶ ዮሃንስ ኣይ ውዳእኒ እዚ ምክሪ እዚ ናይ መወዳእታ ምክሪ ትበና እንትኹንከ ዕድል ክበካ ናይ ሓደ ደቂቕ
ፅቡቕ ይመስለኒ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መልክዕ ናብ ወፃኢ ዓዲና ምዕራባውያን ሃገራት ዝኸዱ ቆልዑ ክንድቱ ክጠቕሙና ዝግባእ ነገር ይጠቕሙና ዘለዉ ኣይጠቕሙናን ዘለዉ ዝብል ነገር ዋላ እኳ ፅንዓት ጌርካ ምለስ ዝግብኦ ተኾነ ከምዚ ዓይነት ጅማሮታት ግን ዓብዪ ጥቕሚ ክህልዎም ይኽእል ብፍላይ ኣብ ቆልዑቲ ዓባብያ ብፎርማል ኤጁኬሽን ኣይወሃብን ብዝገርም ነገር ኢሎም ዘቕምጥዎ ስነልቦና ምሁራት እሱ ፓረንቲንግ ስፔሻላይዜሽን ደረጃ ይወሃብን ከም ቻፕተር ጥራሕ ግን ዓብዪ ስራሕ እዩ ስለዚ ወለደይ ኩሉ ሻት ካብ ምፍላጥ ካብ ምንባብ ምክንያቱም ዝኸበረ ባህሪ ካብቶም ባህሪታት ቁፅርን ስፍርን ዘይብሎም ባህሪታት ዝኸበረ ክባር ዝበሃል ባህሪ ምንባብ እዩ ምንባብ ስለዚ ምፍላጥ ስለዚ ብምንባብ ብምፍላጥ ብምምክኻር ብምድማጥ ዝሕሸ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ዝበልዎ ነገር ኣይዲኦም ብምውሳድ ናብ ተግባር ከዓ ብምቕያር ስባሕ ንግሆ ዝሕሹ ቆልዑ ንሃገሮም ቀይሩ ዝኽእሉ ንዓለም ቀይሮም ንዓና እውን ከፀውዑና ዝኽእሉ ቆልዑ ክንፈጥር ከም ዘለና እሞ እዚ ናይ ሬድዮ ጣብያ ጀሚርዎ ዘሎ ነገር ብሓቂ ዋጋ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ኣነ እውን ስለ ዝተዓደንኩ ንብታ ዝዓቕመይ ክንክዛረብ ስለ ዝፈቐድኩምለይ ክብረት ይሃበለይ እየ ክብል በየነ ድሓን ዋዕሉ
ይቐኒልና ኣቶ ዮሃንስ ሞያዊ ምክሪ ስለ ዝሃብካና ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ክንራኽብ ተስፋ ይገብር ሕጂ እውን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ቋንቋ ትግርኛ ቀኒየለይ
ክብረት ይሃበለይ በየነ